ストーリーマニア。The story takes place in a sort of hatchet man.O serie de documentare originale la Radio România Culturală.
On Tuesday, November 8th, this country will make one of the most important
the most important decisions
in its history.
You have a chance.
You have an obligation
to be a part of that decision.
Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Mark Ruffalo, Julianne Moore, Stanley Tucci, Martin Sheen sunt doar câteva dintre vedetele care au apărut într-un videoclip postat pe YouTube pentru a îndemna pe americani să se înregistreze pentru a vota.
Repeating how important
how important it is.
În Statele Unite, sistemul electoral e extrem de particular, deci pentru a vota în Statele Unite nu e suficient doar să te prezinți pe 8 noiembrie, să te duci la urne și să votezi. Trebuie să te înregistrezi, trebuie să treci prin niște proceduri birocratice, există chiar și posibilitatea de a vota înainte. Și istoric, americanii aveau problema de a se înregistra, nu neapărat de a ieși la vot. În momentul în care celebritățile fac genul acesta de campanie, îi conving pe oameni să se prezinte la vot.
We can save the day.
For our children.
For our children.
For our children.
For our community.
Sociologul Dani Sandu a fost voluntar în campania lui Barack Obama din 2012. El consideră că celebritățile pot juca un rol important în a-i determina pe oameni să iasă la vot.
Toate cifrele la care m-am uitat eu arată că e diferită de aproape toate campaniile din ultimii 20-30 de ani, pentru că aduce la vot extrem, extrem de mulți oameni. Erau înregistrați, pentru că în Statele Unite trebuie să te înregistrezi pentru vot 200 de milioane de alegători. Asta e mai mult decât oricând în istorie. Atât numeric cât și procentual. E pe undeva pe la 85% din câți au drept de vot. E extrem de mult.
But you only get this many famous people together if the issue is
one that truly matters to all of us.
A disease or
ecological crisis or
a racist, abusive coward who could permanently damage the fabric of our society.
Do the math.
Do we really want to give nuclear weapons to a man whose signature move is firing?
Firing?
Firing things?
You're fired.
You're fired.
You're fired.
You're fired.
Ce se întâmplă însă când mesajul celebrităților pierde tonul neutru și îndeamnă alegătorii să voteze cu unul dintre candidați? Cât de mult poate influența Hollywood-ul rezultatul unor alegeri? Sunt Dan Vasiliu și în următoarele aproximativ 25 de minute vă invit să ascultați un documentar Radio România Cultural despre relația dintre scena politică americană și industria filmului, despre cum politicienii se folosesc de imaginea unor staruri, dar și despre cum actorii se pot folosi de celebritatea lor pentru a influența opiniile alegătorilor sau politicile de la Casa Albă. Hollywoodul politic a început să-și facă simțită prezența încă din primii săi ani de existență. În 1918, instituția care a precedat FBI-ul, biroul de investigație, era atât de îngrijorată că vedetele de film ar putea influența conștiința politică a națiunii, încât a desemnat agenți secreți care să țină sub strictă observație actorii bănuiți de radicalism. 4 ani mai târziu, aceștia au confirmat temerile. Numeroase staruri de film, au raportat agenții, au un rol activ în mișcarea roșie din această țară și pun la cale un plan de a face propagandă comunistă prin intermediul filmelor. Unul dintre actorii aflați pe lista autorităților era Charlie Chaplin, primul mare star hollywoodian care a transformat filmele într-o armă ideologică. Un simpatizator al politicilor socialiste, Chaplin ironiza în filmele sale puterea și legitimitatea autorităților, de la polițistul local la Adolf Hitler. Chaplin, luând decizia de a vorbi pentru prima oară pe ecran în filmul Marele Dictator, în care atrăgea atenția asupra pericolului nazist. Muncitorii și imigranții care mergeau să-l vadă pe Chaplin împărțeau cu acesta neîncrederea în cei aflați în poziții de putere, iar filmele lui dădeau viață acestor sentimente într-un mod care amuza și inspira milioane de spectatori. De altfel, un ziar observa în 1915 că Charlie Chaplin ar putea deveni președinte dacă ar avea ambiții politice. În acest context, nu e de mirare că guvernul american s-a folosit de imaginea lui pentru a vinde obligațiuni de război în timpul primei conflagrații Securității Mondiale, dar în același timp agenții FBI l-au ținut sub urmărire timp de 40 de ani. Anii 20 au reprezentat și momentul în care a început ascensiunea unui nou tip de industrie cinematografică, un sistem oligarhic concentrat în Los Angeles, în jurul unor studiouri puternice. Și în timp ce acest sistem cunoscut drept Hollywood se maturiza, la fel se întâmpla și cu implicarea politică. Pe o scenă dominată de Partidul Republican, șefi importanți de studio, precum Louis B. Mayer de la Metro-Goldwyn-Mayer, și-au îndreptat atenția către politică pentru a-și susține interesele. Mai mult decât oricine altcineva, Mayer a fost responsabil pentru aducerea Partidului Republican la Hollywood, dar și a Hollywoodului în Partidul Republican.
Mr. Clark Gable, Miss Ava Gardner, Miss Judy Garland.
Louis B. Mayer nu a fost o vedetă de film, dar a creat staruri și a fost un pionier în folosirea imaginii acelor staruri în scopuri partizane. De altfel, aceasta a fost decada în care un actor și-a exprimat public pentru prima oară susținerea pentru un candidat la președinție. Se întâmpla în 1920, când actorul Al Jolson s-a implicat în campania lui Warren Harding. So it's Hardy, lead the GOP, Hardy. On to victory, we're here to make a fuss. Warren Harding, you're the man for us. Louis B. Mayer s-a implicat personal în campania lui Calvin Coolidge din 1924, dar impactul său politic s-a resimțit din plin 4 ani mai târziu, când a reușit să-l impună pe Herbert Hoover în postura de candidat republican la președinție și apoi să-l ajute să și câștige cursa electorală. Influența sa asupra alegerilor a fost atât de mare încât, recunoscător, președintele Hoover l-a invitat să petreacă o noapte la Casa Albă, Mayer devenind astfel prima figură hollywoodiană care se bucura de un astfel de tratament. În același timp, la Casa Albă soseau propuneri de scenarii cu rugămintea ca președintele să le recomande bunului său prieten, Louis B. Mayer. Mayer s-a implicat și în campania din 1932, dar efectele marii crize economice începute în 1929 aveau să-l împiedice pe Hoover să obțină un nou mandat. Șeful hollywoodian avea să facă însă primii pași în transformarea alegerilor dintr-un eveniment politic și adesea plictisitor într-un show de entertainment. Înțelegând că alegătorii, ca și spectatorii de cinema, vor să aibă parte de spectacol, i-a învățat pe republicani cum să ofere mai mult dramatism maselor electorale. El a regizat Convenția Republicană din acel an, în care discuțiile politice au fost îmbinate cu muzică live și proiecții de filme, în timp ce Lionel Barrymore, Wallace Beery sau Al Johnson luau parte la manifestații menite să atragă un număr mare de participanți. În paralel, studioul realiza știri regizate cu actori mai puțin cunoscuți, care jucau rolul de votanți și care exprimau păreri favorabile republicanilor. News from Hollywood. ...1932 a fost și anul în care tot mai mulți actori de la Hollywood au început să realizeze puterea de seducție pe care o au asupra maselor și cum se pot folosi de ea pentru a promova ideile pe care le susțin. Această politizare rapidă a fost determinată de mai mulți factori: efectele devastatoare ale crizei economice, răspândirea rapidă a fascismului în Europa și alegerea unui președinte carismatic ca Roosevelt i-a făcut pe mulți artiști să iasă din starea de amorțeală politică în care se aflau. Pe parcursul următoarelor decenii, actorii au început să aibă poziții din ce în ce mai ferme vis-a-vis de evenimentele care afectau viața în Statele Unite și nu numai.
You're a reserve officer in the United States Navy?
Yes, sir, I am.
And one of the most active officers of the German-American Bund?
That's right.
That makes you keep constantly in close touch with Germany, doesn't it?
But naturally. I'm very devoted to my fatherland. But I'm American citizen first.
Confesiunile unui spion nazist a fost doar unul dintre multele filme în care publicul îi se înfățișa pericolul reprezentat de Germania lui Hitler. Humphrey Bogart, Gene Kelly sau Edward G. Robinson s-au numărat printre celebritățile cu poziții antinaziste, dar în același timp cu simpatii de stânga, care i-au adus în vizorul comisiilor anticomuniste. După război, la începutul anilor 60, mai multe staruri hollywoodiene s-au implicat în mișcarea pentru drepturi civile menită să pună capăt discriminării și segregării rasiale. 60 de vedete, printre care Gregory Peck, Paul Newman, Kirk Douglas, Marlon Brando sau Tony Curtis, au cântat We Shall Overcome, în timp ce se îmbarcau într-un zbor de noapte pentru a-i se alătura lui Martin Luther King Jr. și altor câteva sute de mii de persoane la marșul către Washington.
Freedom Now Movement, hear me! We are requesting all citizens to move into Washington, to go by plane, by car, bus, any way that you can get there. Walk if necessary. We are pushing for jobs, housing, desegregated schools.
Acest comitet de la Hollywood era condus de actorul Charlton Heston, a cărui imagine se confunda în mentalul public cu cea a lui Ben-Hur, sau a profetului Moise, pe care îl interpretase în filmul Cele 10 porunci.
The Lord of Hosts will do battle for us. Behold his mighty hand.
Cred că am fost ales lider al acestui comitet pentru că i-am condus pe toți acei oameni prin Marea Roșie, a spus Heston unui reporter. Și într-adevăr, imaginea actorului era acum cea a profetului, ale cărui cuvinte erau ascultate cu o mai mare atenție de către publicul american care îl venera. Inițial, un actor cu vederi democrate care l-a susținut pe Kennedy în 1960, Charlton Heston s-a transformat treptat într-un republican convins și a contribuit decisiv la alegerea ca președinte a lui George W. Bush în anul 2000. Un aprig susținător al dreptului americanilor de a deține arme, actorul a fost numit președinte al National Rifle Association, o asociație care în anul 2000 avea 4 milioane și jumătate de membri. Din această postură a apărut la pupitrul unei ședințe a asociației cu o armă în mână și le-a cerut colegilor săi să voteze împotriva lui Al Gore, care intenționa să adopte legi mai dure de control al armelor.
This year, to defeat the divisive forces that would take freedom away, I want to say those fighting words for everyone within the sound of my voice to hear and to heed, and especially for you, Mr. Gore. From my cold, dead hands.
În urma acestui apel, membrii asociației nu doar că au votat pentru George W. Bush, dar au și contribuit cu 20 de milioane de dolari la campania acestuia. Charlton Heston, personal, a efectuat un tur de 7 zile în 16 orașe din câteva state cheie pentru a-i convinge pe deținătorii de arme să meargă la urne pentru a-l vota pe Bush. Și chiar și pentru mulți alegători încă nedeciși, prezența unei vedete de la Hollywood era mult mai interesantă decât cea a candidatului Al Gore, care de multe ori nu a reușit să strângă la mitingurile sale mai multe persoane decât Charlton Heston. În ziua alegerilor, Al Gore a câștigat votul popular, însă votul colegilor electorale, care este și cel decisiv, a fost în favoarea lui Bush, cu 271 la 266. Numeroși analiști și politicieni au căzut de acord că această victorie republicană la limită îi se datorează în mare parte lui Heston și eforturilor sale din 5 state cheie care au înclinat balanța înspre tabăra republicană. Statistica postelectorală a arătat că 48% dintre voturile exprimate au venit din partea unor familii care dețineau arme, cu 11% mai mult decât cu 4 ani în urmă. Aceștia au votat pentru Bush în proporție de 61%, în timp ce alegătorii care nu dețineau arme l-au preferat pe Gore în proporție de 58%. Charlton Heston nu a fost însă singura vedetă care a captat atenția presei în timpul campaniei electorale. Pe 29 septembrie 1999, peste 200 de reporteri se aflau la Beverly Hilton Hotel, unde urma să apară actorul Warren Beatty. Toți doreau să-l întrebe același lucru: dacă va candida la președinție alături de Bush și Gore. Dezgustat de reorientarea către dreapta lui Bill Clinton și dezamăgit de faptul că Al Gore nu intenționa să renunțe la orientarea centristă, starul din filmul Bullworth luase în considerare această opțiune pentru a forța Partidul Democrat să revină la politicile stângiste, care să creeze un sistem medical universal, să reconstruiască sistemul de educație sau să ia în considerare problemele provocate de inegalitățile rasiale și de venituri. În cele din urmă, Warren Beatty a renunțat la această idee, dar chiar și așa, nicio vedetă a generației sale nu a jucat un rol mai important decât el în lumea combinată a filmului și politicii.
It's very hard to separate Hollywood and Washington because the same methods are being used. Washington might be a little crazier than Hollywood.
Este foarte greu să separi Hollywood-ul de Washington pentru că se folosesc de aceleași metode, spune actorul într-un interviu acordat postului PBS. Washingtonul s-ar putea să fie ceva mai nebunesc decât Hollywood-ul, pentru că acolo oamenii tind să fie distribuiți într-un rol pe care trebuie să-l joace la nesfârșit, ceea ce este greu pentru psihic. Din acest punct de vedere, e mai greu să fii în politică decât în filme. Vorbea în calitate de cunoscător al celor două medii, pentru că Beatty fusese unul dintre actorii care reușise să pătrundă adânc în structurile politice, implicându-se în campania electorală a lui Robert Kennedy, dar mai ales în cea a lui George McGovern, pe care reușise cu ajutorul prietenilor săi actori să-l transforme dintr-un anonim pe care nimeni nu ar fi pariat nici măcar un dolar, după cum chiar el spunea, într-un candidat la Casa Albă, învins apoi cei drept de Richard Nixon în 1972. O campanie mult mai acerbă a dus însă în 1984 și 1988, când Beatty și-a asumat rolul de consilier media, de a strânge fonduri, de a stabili discursuri și chiar politici ce ar fi urmat să fie puse în aplicare de viitorul președinte Gary Hart.
Senator Gary Hart. This election is about the failure of the past and the promise of the future. It's about what's good for all Americans, not for a privileged few.
Actorul își asumase aceste roluri din dorința de a-l învinge pe Ronald Reagan și de a pune capăt astfel revoluției conservatoare. În acest demers, Beatty îl sfătuia pe Gary Hart cum să-și prezinte ideile electoratului. El îi vedea pe alegători ca pe niște spectatori de cinema, iar alegerile ca pe noaptea unei premiere. În ambele cazuri era nevoie de o strategie de atragere a audiențelor, sau în acest caz a alegătorilor, iar Beatty l-a dat ca exemplu chiar pe Reagan, supranumit și Marele Comunicator, care simplificase mesajul său electoral astfel încât să ajungă la cât mai multă lume. Beatty înțelesese că Reagan se folosise de media pentru a transforma politica și încerca să facă și el același lucru. La rândul lui, un produs al Hollywood-ului, deși nu de nivelul marilor staruri, Ronald Reagan își pregătise cu minuțiozitate cariera politică.
The television and radio stations of the United States and their affiliated stations are proud to provide facilities for a discussion of issues in the current political campaign by the two major candidates for the presidency.
Dezbaterea prezidențială din 1960 dintre Richard Nixon și John Fitzgerald Kennedy avea să aducă în prim plan un nou mediu de comunicare pentru politicieni, televiziunea. Un Kennedy relaxat și bronzat avea să fie considerat câștigător de către cei care au urmărit dezbaterea la televizor, în timp ce palidul și transpiratul Nixon era favoritul celor care îl ascultaseră la radio. Puțini au realizat în acel moment puterea pe care o avea noul mediu de comunicare. Dar printre aceștia se număra și Ronald Reagan. Anunțul că va candida în 1966 pentru postul de guvernator al Californiei a fost luat la început în derâdere de lumea politică, pentru care Reagan era doar un actor cu un singur discurs, o descriere pe care democrații aveau să o regrete în momentul în care candidatul lor, Pat Brown, a fost învins. În timpul celor trei dezbateri televizate, Ronald Reagan, obișnuit cu prezența camerelor de filmat, a reușit să-l pună în defensivă pe mult mai experimentatul său contracandidat. Potrivit unui sondaj realizat în acea perioadă, 70% dintre alegători îl preferau pe Reagan pentru personalitatea lui și pentru talentul oratoricesc. 4 ani mai târziu, când a păstrat postul de guvernator, un alt sondaj arăta că alegătorilor cel mai mult la Reagan le plăcea nu ceea ce spunea, ci modul în care o făcea.
This place has a way of making us think about the kind of future our young people will have. Everything we do here, we weigh on tomorrow's scales. Keeping our economy strong and free from the terrible inflation of a few years ago.
Ronald Reagan a candidat împotriva lui Gerald Ford în alegerile primare din 1976, dar abia în 1980 a realizat visul de a deveni președinte. El a fost unul dintre actorii deveniți politicieni care și-a lăsat amprenta asupra procesului electoral american, anticipând că imaginea va deveni la fel de importantă ca și conținutul, o lecție asumată și de Charlton Heston, dar mai târziu și de Arnold Schwarzenegger.
I need your clothes, your boots, and your motorcycle.
Fostul campion de culturism devenit între timp erou de filme în pelicule precum Terminator, Conan Barbarul sau Predator a sfidat scena politică americană care nu-i dădea nicio șansă de a obține o funcție publică, cu atât mai mult postul de guvernator al Californiei. De-a lungul secolului al XX-lea, democrații și republicanii se folosiseră de vedetele de film pentru a atrage mai mulți participanți la mitingurile politice și de a le face o imagine favorabilă candidaților lor. Dar Schwarzenegger a dus această strategie la nivelul următor și le-a arătat tuturor că puterea celebrității este atât de mare încât o vedetă de cinema ar putea fi aleasă într-un post important de conducere fără să aibă sprijinul partidului sau un mesaj ideologic concret. Povestea lui Arnold Schwarzenegger arată cum schimbările dramatice din industria de entertainment au transformat cultura politică americană. Succesul său electoral a fost posibil datorită exploziei de emisiuni TV, ziare tabloide și site-uri de internet care au pavat drumul pentru celebritățile politice.
Thank you. Thank you. This is so nice. I feel like I'm back in my bodybuilding days when I'm posing, you know. Yeah. People are screaming and I hit another shot and all those kind of things. Except I forgot my oil.
Imigrantul austriac nu a fost însă prima figură politică ce s-a folosit de popularele show-uri televizate pentru a atrage voturi. John F. Kennedy și Richard Nixon au apărut în emisiunea The Jack Parr Show în timpul campaniei din 1960, iar Bill Clinton a cântat la saxofon în 1992 în emisiunea The Arsenio Hall Show. Arnold și-a anunțat candidatura în emisiunea The Tonight Show.
Schwarzenegger, ladies.
Unashamedly bringing showbiz to politics, Arnold Schwarzenegger chose the Jay Leno Tonight Show to announce he's running for office as he called on the people of California to oust the current governor.
He's failing them terribly, and this is why he needs to be recalled. Mm-hmm. And this is why I'm going to run for governor of the state of California.
I-a făcut reclamă la Oprah și s-a folosit în discursuri de replici din propriile filme. Spre exemplu, le-a promis alegătorilor că politicienilor care nu-și vor face treaba le va spune:
Hasta la vista, baby.
În loc să vorbească despre programul său politic cu reporteri de la Los Angeles Times sau Wall Street Journal, Arnold a preferat interviurile televizate cu Larry King, Jay Leno sau Sean Hannity. Și chiar dacă politicienii i-au luat campania peste picior, locuitorii Californiei erau atât de fermecați de aura de star a lui Schwarzenegger, încât l-au ales guvernator al statului cu a cincea cea mai mare economie din lume, nu o dată, ci de două ori. Din nou, alegătorii au preferat nu ceea ce spune candidatul, ci modul în care o spunea.
I'll be back.
Din acest motiv, după 7 ani petrecuți în fruntea Californiei, Arnold Schwarzenegger a părăsit scena politică cu eticheta de guvernator ratat. Ambițiile sale politice depășiseră cu mult capacitățile sale politice, iar un sondaj din 2010 arăta că 70% dintre locuitorii Californiei nu sunt mulțumiți de realizările guvernatorului lor. Dar ceea ce au experimentat mai întâi Kennedy și Nixon, apoi mai târziu Reagan sau Bill Clinton, a devenit în prezent un capitol vital al strategiei pentru alegeri. Candidații au înțeles că prezența în show-urile televizate poate înclina balanța în favoarea lor.
I'm here because of my personal conviction about Barack Obama and what I know he can do for America.
Acest mesaj de susținere a lui Oprah Winfrey pentru Barack Obama s-a dovedit a fi decisiv în alegerile din 2008. Un studiu realizat de 2 economiști americani arată că sprijinul primit de la Oprah, care susținea pentru prima oară în mod public un candidat, i-ar fi adus lui Obama 1 milion de voturi în plus. Și că dacă nu ar fi fost acest mesaj, cel mai probabil Hillary Clinton ar fi câștigat alegerile primare democrate. Oprah s-a dovedit a avea o influență foarte mare asupra americanilor care nu ies de obicei la vot și în special a femeilor, care au ținut cont de recomandarea ei.
I feel like there is no question that Hillary Clinton is qualified and she is competent.
În 2016, pentru a doua oară, Oprah și-a exprimat opțiunile electorale. În cuvinte mai puține și pe un ton nu atât de entuziasmat ca în 2008, a anunțat că o va vota pe Hillary Clinton pentru că este calificată, competentă și pregătită pentru un astfel de post. De altfel, Hillary Clinton a câștigat de departe bătălia celebrităților din campania electorală, 2016 fiind anul în care s-a înregistrat cel mai mare număr de vedete care și-au exprimat opțiunile electorale. Majoritatea au făcut-o însă nu din convingeri politice, ci din cauza discursului destructiv al candidatului republican Donald Trump, explică jurnalistul Teodor Tiță.
Donald Trump a ales calea diviziunii, a ales să facă o campanie negativă. Să ne aducem aminte că Donald Trump încă vorbește despre construirea construirea unui zid care să separe fizic Statele Unite de Mexico.
We will build a great wall along the southern border.
Vorbește despre interdicția aplicată musulmanilor să mai intre vreodată în Statele Unite. E vorba de o interdicție temporară.
Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States until our country's representatives can figure out what the hell is going on.
Donald Trump promite, când e întrebat, că va expulza 9 milioane de imigranți ilegali. Toate lucrurile astea sunt divizive. O vedetă nu vrea să-și reducă publicul. Ar vrea să fie de partea bună a lucrurilor. Așa, în filozofii primare, vedetele vor să fie acolo unde cred că e pozitiv, unde cred că pot să schimbe lumea.
I mean, he's so blatantly stupid. He's a punk, he's a dog, he's a pig. He talks how he wants to punch people in the face. Well, I'd like to punch him in the face.
Le-au spus cu cine să voteze, ba în unele cazuri au folosit o retorică ușor neobișnuită și aici mă gândesc în primul rând la Robert De Niro, care ne-a povestit într-un videoclip celebru deja ce ar face dacă s-ar întâlni cu Donald Trump. Și ce ar face Robert De Niro ar fi că l-ar lovi un pic. Este un nivel al discursului și al violenței retorice foarte, foarte mare, neobișnuit. O explicație este ascensiunea de acum, să zic, vreo 10 ani a curentului Tea Party. Un curent Tea Party care e compus mai ales din albi de la marginea de jos a middle class-ului americană, a clasei de mijloc, care simt că pierd partida. Oameni care nu se mai simt reprezentați. Oameni care au fost, nu știu dacă să folosesc cuvântul instigați, dar încurajați să considere sistemul politic american necinstit față de ei. Oameni care se simt lăsați în urmă. Ei bine, oamenii ăștia au promovat un discurs violent, i-aș spune. O altă explicație este profilul candidatului republican. Candidatul republican este neobișnuit. Nu este un membru de partid, în fapt el a oscilat între cele două partide, sper să nu greșesc, de 5 ori. A fost ba democrat, ba republican. Este un om venit din entertainment, care cunoaște valoarea soundbite-ului. Știe că o declarație, o propoziție poate să facă mai mult decât orice propunere de politici publice. Este un om care nu ține cont de cutumele politicii americane. Sunt locuri în care te duci cu discursul și locuri în care nu te duci. Sunt oameni pe care îi ataci și oameni pe care nu îi ataci. Bine, Donald Trump a încălcat toate regulile astea. Și atunci, foarte multă lume a râs, li s-a părut amuzant.
But Mr. Trump, you're not a nice person.
We don't need nice.
That's true. But actually I am. I think I am a nice person. I'm actually a nice person.
El însuși o celebritate TV care și-a câștigat notorietatea datorită show-ului The Apprentice, Donald Trump a realizat că nu poate conta în alegeri doar pe discursul extremist și, la fel ca Hillary Clinton, a apărut ori de câte ori a avut ocazia în emisiuni de divertisment, deși, tradițional, majoritatea prezentatorilor TV sunt de orientare democrată, spune sociologul Dani Sandu, voluntar în campania lui Barack Obama din 2012.
Influențează și nu influențează de cele mai multe ori, tocmai pentru că este larg cunoscută această statistică cu 90% din showbiz care este orientare liberală, progresistă. Există o oarecare așteptare absolut oricine apare la televizor să susțină candidatul liberal sau candidatul democrat. Dar ce se întâmplă în emisiuni de acest gen este că permit candidaților să se umanizeze.
I'm not liking the sound of this. Go ahead.
Can I mess your hair up?
The answer is yes, but the people in New Hampshire, where I'm going to be in about an hour from now, I hope they're going to understand.
You say yes?
Go ahead, with my hair spray.
E un caz când Donald Trump a fost invitat la Jimmy Fallon și Jimmy Fallon nu este, nicio formă n-aș zice, nu este un fan al lui Trump, dar a creat un moment în care s-a jucat cu părul lui Donald Trump, care a fost foarte, foarte umanizator. Și există cercetări minore, mai degrabă anecdotice, care spun că momentul a fost foarte, foarte umanizator, chiar și pentru oamenii care nu-l plăceau pe Trump anterior.
Lupta celebrităților s-a dus până în ultima secundă în campania electorală din 2016. Cu doar câteva zile înainte de data alegerilor, Hillary Clinton a apărut la un meeting alături de doi dintre cei mai cunoscuți cântăreți americani, Beyoncé și Jay-Z, într-o ultimă încercare de a convinge publicul să aleagă varianta democrată. Dar întrebarea rămâne aceeași. Pot celebritățile să influențeze decisiv alegerile sau situațiile de acest gen rămân doar câteva excepții izolate?
Vedetele nu pot să schimbe votul, ele pot să întărească niște convingeri. Ajută, într-adevăr, sunt unele dintre ele care reprezintă mult mai mult decât valoarea intrinsecă de entertainment. Sunt vedete simbol, cum e Oprah Winfrey pentru Barack Obama. A contat teribil de mult. Aceste vedete nu fac decât să vină pe un curent, pe un val care s-a creat deja. Ele se pun cumva în vârful valului. Asta nu înseamnă că vedetele îți câștigă alegerile. Nu este obligatoriu să se întâmple lucrul ăsta. Influența lor este atât de mare pe cât este intuiția lor. Dacă ele intuiesc bine pe cine sprijină, că sprijină un candidat care are tracțiune foarte, foarte mare în rândul electoratului, da, și ele vor contribui un pic acolo, dar nu e determinant. Oricâte Oscar-uri ai câștiga, oricâte Grammy-uri ai câștiga, oricâte premii Nobel pentru literatură ai câștiga, nu poți să schimbi soarta unor alegeri. And if you do vote and help protect this country from fear and ignorance, Mark will do a nude scene in his next movie. Mark Ruffalo. Mark Ruffalo. Mark Ruffalo will do a nude scene in his next movie. Wait, what?